7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comuniștii îi cer președintelui Timofti să nu mai prelungească criza și să convoace alegeri anticipate.
Ia să te regăneze așa cum te regăneați cu alegerea președintelui. Mai mult de 2 ani sau aproape 3. Nu vor ei negocie, nu vor ei nimic. Ei vor să prelungească această situație când nu sunt responsabili de nimic, dar sunt la guvernare.
Oamenii de afaceri americani vor mai multă transparență și mai puțină corupție, înainte de a-și îndrepta serios atenția spre Republica Moldova.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre corupție într-una din cele mai bogate țări din fosta Uniune Sovietică, Azerbaidjan.
La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti e acuzat de abuz pe deputații comuniști care au pătruns astăzi în clădirea președinției, în timp ce simpatizanții lor protestau în stradă. Liderii protestului, deputații Iurie Muntean, Grigore Petrenko și Alexandru Petkov, au pătruns la reședința de stat pentru a-i transmite președintelui cererea de a nu tergiversa alegerile anticipate la aproape o lună de la căderea guvernului Filat. Purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu le-a spus ulterior jurnaliștilor că președintele ar dori să le mai dea partidelor fostei majorități timp pentru împăcare, odată ce Constituția nu impune un calendar rigid pentru declanșarea anticipatelor. Ambasadorul american la Chișinău, William Moser, spune că a îndemnat la compromis partidele implicate în criza politică, așa ca Republica Moldova să nu irosească eforturile de integrare europeană.
We are very proud of Moldova's success in its path toward Europe.
Ambasadorul Moser a spus că Statele Unite se bucură de succesele Moldovei pe calea integrării europene și ar vrea ca ele să continue. Ambasadorul american le-a vorbit jurnaliștilor în marginea unei conferințe la Chișinău despre dezvoltarea afacerilor moldo-americane. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, l-a numit pe diplomatul finlandez Pirkka Tapiola în fruntea delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Dacă este agreat de autoritățile moldovene, Tapiola va prelua funcția de la germanul Dirk Schubel, care își încheia mandatul în luna noiembrie. Astăzi, diplomatul finlandez este consilier pentru dezvoltarea Europei de Est și Asiei Centrale la Serviciul European pentru Acțiune Externă. Deputații Partidului Regiunilor aflat la guvernare în Ucraina și cei ai Partidului Comunist Ucrainean au organizat astăzi ședința Parlamentului într-o clădire adiacentă pentru a scăpa de opoziția care a blocat de mai multe ori în ultimele luni tribuna din sala de ședințe obișnuită.
Nu putem să adunăm majoritatea.
Deputatul puterii, Oleksandr Efremov, le-a spus jurnaliștilor că majoritatea se poate reuni separat dacă opoziția nu vrea să coopereze. Liderii opoziției parlamentare de centru-dreapta, din care fac parte trei partide și care cer demisia guvernului acuzat de autoritarism, spun că orice decizie luată în afara Parlamentului este ilegală. Ziare din mai multe țări occidentale au început să publice astăzi o listă de 130.000 de oameni de afaceri și politicieni din 170 de țări care și-ar fi ascuns banii sau ar avea companii în zone offshore. Lista a fost întocmită de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, care spune că se bazează pe 2,5 milioane de documente obținute de reporterii săi. Printre numele date publicității astăzi în legătură cu afaceri și depozite bancare în paradisuri fiscale, se numără cel al premierului georgian Bidzina Ivanishvili, al președintelui Azir Ilham Aliyev și familiei acestuia, precum și numele soției vicepremierului rus Igor Shuvalov.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În ajunul termenului pe care președintele Nicolae Timofti și l-a fixat ca să anunțe un nou premier, partidul care a răsturnat guvernul, Partidul Comuniștilor, i-a cerut într-o scrisoare deschisă șefului statului să nu mai prelungească criza politică și să convoace deja alegeri anticipate. Președintele a răspuns de îndată negativ. Detalii are Liliana Barbaroșe.
Nicolae Timofti a răspuns opoziției că nu ar avea niciun motiv în acest moment să declanșeze anticipate, măcar și pentru faptul că s-ar încălca Constituția, care prevede clar că șeful statului trebuie să încerce mai întâi să însărcineze un premier cu formarea guvernului. Purtătorul de cuvânt al președintelui Timofti, Vlad Țurcanu.
Alegerile anticipate ar putea avea loc numai în condițiile prevăzute de Constituție, numai dacă Parlamentul nu a reușit să acorde vot de încredere unui nou guvern în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură în conformitate cu articolul 85 litera 2 din Legea Supremă.
Dar iată cum a explicat astăzi presiunile exercitate asupra șefului statului liderul comunist Vladimir Voronin.
Ea se tergânează așa cum tergânat cu alegerea președintelui. Mai mult de 2 ani sau aproape 3. Nu vor ei negocie, nu vor ei nimic. Ei vor să prelungească această situație când nu sunt responsabili de nimic, dar sunt la guvernare.
Ieri, după o nouă rundă de consultări cu fracțiunile parlamentare ale fostei majorități, Nicolae Timofti a anunțat că, dată fiind lipsa unei înțelegeri între partide, care i-ar permite să numească mâine numele premierului, le mai lasă acestora timp pentru tratative. Analistul de la IDIS Viitorul, Corneliu Ciurea, crede însă că ezitarea președintelui este mai curând o eroare decât dovada perspicacității.
Întârzierea este nemotivată pentru că încalcă oarecum spiritul Constituției, chiar dacă din punct de vedere al tălmăcirii juridice se pare că Alianța are această posibilitate de a tărăgăna procesul, dar totuși Constituția ca spirit spune că cele 45 de zile ar trebui să înceapă totuși din momentul în care a fost demis guvernul. Deci asta este, dacă vreți, interpretarea logică a unui proces politic. Și acest lucru este speculat de comuniști. Ei simt că dreptatea este cumva de partea lor.
Amânând nominalizarea, Nicolae Timofti a mers de fapt pe mâna liderilor de partide, spune comentatorul, deși ar trebui să le forțeze mâna.
Înaintând candidatura, domnul Timofti ar fi putut să grăbească procesul de negocieri și de desemnare a unei candidaturi care să întrudească consensul. El nu a vrut să facă, probabil ținând hangul liderilor alianței, se riscă și el să ajungă în postura de politician neserios, care nu își respectă promisiunile, pentru că am reținut această declarație a lui, care fixează un termen limită, 5 aprilie. Acum el cu ușurință revizuiește acest termen și ne trimite la o dată incertă termen rezonabil.
Starea de impas în care a ajuns la părerea a mai multor analiști negocierea unui nou acord de alianță are două blocaje. Pe de o parte, refuzul liberal-democraților de a renunța la Vlad Filat în impostaza de candidat pentru șefia guvernului și, pe de altă parte, revendicarea liberalilor de a înainta pe oricare alt candidat, numai nu pe liderul PLDM. Cum precondițiile se exclud reciproc, democrații au sugerat președintelui să nu se grăbească cu nominalizarea premierului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre negocierile dintre partidele guvernării demisionare.
Negocierile între partenerii fostei alianțe pentru integrare europeană au intrat astăzi într-o fază a incertitudinilor, dacă nu a pesimismului tot mai generalizat. După fiecare rundă de negocieri, fiecare în parte dintre cei trei actori aflați la guvernare își enunță punctul de vedere cu pretenția categorică de a fi singurul care are dreptul să se impună în fața celorlalți parteneri de dialog. Tensiunile care domină cadrul acestor discuții reliefează profilul unei clase politice împotmolite în reglări politicianiste de conturi și, până la urmă, inconștiente de gravitatea momentului traversat de întreaga societate.
Fiecare rundă de negocieri se încheie cu declarații din care rezultă, de fapt, că toate și fiecare din cele trei partide are dreptate. Este absolut convins fiecare partid. Fiecare vede relansarea actualei guvernări în modul său. Și atunci e logic să vă întreb cum s-ar putea și se va ajunge eventual la un numitor comun.
Teoretic, nu se poate asigura legitimitatea acestei guvernări dacă nu se va ajunge la un compromis care să dea satisfacție pretențiilor de fond ale celor trei partide și să asigure continuitatea unui mandat politic consolidat. Dar compromisul nu poate fi realizat dacă liderii formațiunilor respective, care au rolul decisiv și întreaga responsabilitate, nu își vor modera discursul și nu își vor corobora pretențiile cu disponibilitatea de dialog a partenerilor. Deocamdată, cei trei lideri nu numai că nu reduc din strădența declarațiilor publice, ci dimpotrivă le amplifică cu orice prilej, îndepărtând tot mai mult momentul depășirii acestui impas.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova și Camera de Comerț Americană au organizat la Chișinău un seminar despre relațiile economice bilaterale și mai ales despre șansele ca ele să se dezvolte pe măsură ce climatul de afaceri din Republica Moldova se apropie de standardele occidentale. Detalii în relatarea Dianei Răileanu.
Sergiu Machedon este reprezentantul unui consorțiu de 40 de companii din România și Statele Unite interesate de piața de construcții și domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor din Republica Moldova. Sergiu și-a propus să participe la seminarul afaceri cu Statele Unite pentru că are de gând să cerceteze piața moldovenească pe care o consideră una atractivă.
Da, este atractivă, este o piață în fază de dezvoltare, fapt pentru care puteți observa și dumneavoastră prezența unor fonduri de investiții cum este BEP, Banca Mondială și fondurile USAID care sunt aici, mai ales fiind companii americane în grupul nostru, asta ne ajută să putem să dezvoltăm niște proiecte într-un mod mai repede. Într-adevăr, există o frică din partea investitorilor pentru a veni pe piața din Moldova, dar datorită acțiunilor desfășurate în ultimul an, s-a mai stabilizat piața, ceea ce îi face pe investitori să vină. Există mare deschidere din partea autorităților, pentru că chiar dacă nu sunt stabilite legi, ele pot fi stabilite în interesul național, în interesul public, în interesul cetățeanului.
Interesele investitorilor americani în Republica Moldova sunt reprezentate de Camera de Comerț Americană, fondată în 2006 și care numără în prezent peste 80 de membri. Ce i-ar motiva pe oamenii de afaceri din Statele Unite să investească bani în piața locală? O justiție echitabilă și o concurență loială, notează ambasadorul american la Chișinău, William Moser.
What we're looking for is a good business climate. A climate where American businesses feel that their investments will...
Ceea ce ne așteptăm să vedem este un mediu de afaceri bun în care investitorii americani vor fi protejați de intervenții arbitrare și se va ține cont de buchea legii. Din aceste motive insistăm pe consecvență și transparență. Moldova are nevoie de un sistem judiciar în care nu doar oamenii de afaceri pot avea încredere, dar și simplii cetățeni, a punctat ambasadorul american la Chișinău, William Moser. Pe lângă reprezentarea intereselor investitorilor de peste ocean, Camera de Comerț Americană organizează și instruiri pentru oamenii de afaceri din Republica Moldova. În cadrul seminarului, peste 100 de agenți economici locali au fost familiarizați cu experiențele de succes de la colegii americani, explică președinta Camerei de Comerț, Cristina Harea.
Eu cred că exemplele de succes care sunt, creează niște modele de urmat, creează niște exemple de urmat și atunci există o deschidere mai mare a celorlalți, să zic că, mă, dacă i-a reușit vecinului, de ce să nu-mi reușească și mie? Da, există particularități de țară, dar există și lucruri general acceptabile, să zic, niște axiome care sunt deja lecții învățate de toți și atunci ar trebui să le urmăm, să le acceptăm.
Analizele economice arată că, în prezent, domeniile în care preferă oamenii de afaceri americani să investească sunt agricultura, industria uleiului vegetal, industria vinului și telecomunicațiile. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din jur, astăzi despre corupție și nepotism în bogatul Azerbaidjan.
La ora 21, ascultați Sinteza zilei. Din surmar, Bulgaria trece printr-o criză mai puțin obișnuită asupra producției de energie.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Între Ministerul Azer al Transporturilor și una dintre cele mai importante companii de construcții și infrastructură din Azerbaidjan, relațiile sunt foarte strânse. Nu numai de rudenie și de prietenie între ministru și patronul acestei companii, dar și de afaceri, ceea ce a constatat corespondenta serviciului Azer, Nushanbe Fatulayeva, într-o investigație pe care a făcut-o în colaborare cu proiectul pentru relatări despre crima organizată și corupție. Fiul lui Zia Mamadov, ministrul transporturilor, Anar, și fratele ministrului, Elton, sunt parteneri de afaceri cu cel care a înființat compania Baglan Group, una dintre cele mai importante companii azere care are afaceri în domeniul construcțiilor, transportului și exploatării petroliere. Între familiile ministrului și cele ale proprietarului grupului există importante legături de afaceri. Compania a obținut și dreptul să închirieze prin Ministerul Transporturilor 1000 de taxiuri londoneze pentru capitala Baku. Și alte afaceri ale companiei s-au bucurat de sprijinul oficialilor azeri, fără ca nimeni să se întrebe la nivel oficial dacă nu cumva ministrul transporturilor se află în conflict de interese în aceste condiții. Printre afacerile în care membrii familiei ministrului au importante acțiuni, sunt și cele de la Banca Azerbaidjanului și proiectul de construire a unei rețele de transport rutier internațional și autogară în Baku. Mai mult, ambele familii au reprezentanți și în conducerea clubului de fotbal Baku și pe site-ul companiei, corespondentul nostru a văzut că adresa companiei este identică cu cea a unei diviziuni a Ministerului Transporturilor. Compania Baglan Group a fost înființată în 2007 în Emiratele Arabe Unite. Într-o ședință de guvern de la începutul anului, ministrul transportului a cerut modernizarea rețelei de taximetre din capitala Azerbaidjanului și cumpărarea de noi autobuze. Președintele Aliyev a fost de acord și, ca urmare a acestei ședințe, compania Baki Taxi a propus cumpărarea 1000 de taxiuri londoneze, pentru care statul a plătit câte 28.000 de dolari pe bucată. Nu există nicio dovadă că ar fi avut loc vreo licitație pentru cumpărarea taxiurilor. După ce taxiurile londoneze au fost cumpărate, ministrul transporturilor și președintele au lăudat eficiența lor și ministerul transporturilor a năsprit imediat condițiile în care alte companii de taxiuri pot funcționa în capitală, restricționând dreptul lor la parcare în anumite locuri din centrul orașului și din apropierea stațiilor de metro. Astfel, compania Baki a obținut importante avantaje față de alte companii și mulți dintre taximetriștii mici au pierdut în fața competiției cu această companie. Un taximetrist azer care lucrează de 10 ani în sistem i-a declarat corespondentului nostru că în actualele condiții nu va putea face față competiției. La început ni s-a spus de la Ministerul Transporturilor că nu mai putem face taximetrie cu mașini vechi din perioada sovietică. Mi-am cumpărat o mașină nouă. Apoi ni s-a spus că nu mai avem voie să oprim în anumite locuri aglomerate și că în aceste locuri vor putea parca și aștepta clienți numai cei de la compania cu taxiuri londoneze. Trebuie precizat că licența de a funcționa unei companii de taximetre este dată numai de Ministerul Transporturilor de la Baku. Compania de taxiuri Baki acceptă cărți de credit. Ele sunt însă procesate numai de banca din Azerbaidjan, în care familia ministrului transportului are un număr important de acțiuni. Toți taximetriștii trebuie să plătească licența de funcționare la aceeași bancă. Cam aceeași situație este și cu compania care se ocupă în Baku de transportul cu autobuzele. Fratele ministrului transportului, Elton, este proprietarul acestei companii. Statul, prin Ministerul Transporturilor, a cumpărat recent 186 de autobuze noi, plătind pentru ele 30 de milioane de dolari. Autobuzele urmau să fie oferite unui număr de 50 de companii din Baku. Întrebat cărora dintre companiile de autobuze din Baku li s-au oferit autobuzele, purtătorul de cuvânt al ministerului a declinat răspunsul. Jurnalistul postului nostru de radio l-a întrebat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Transportului despre relațiile dintre familia ministrului și cea a proprietarului companiei Baglan. Răspunsul său nu mai lasă loc comentariilor. Citez. Poate că aceste afaceri aparțin unor persoane apropiate ministrului, dar dacă acești oameni sunt eficienți și propun proiecte serioase, de ce nu ar fi ei preferați? Întrebarea purtătorului de cuvânt al ministerului ar putea avea o singură explicație. În limba azeră, cuvântul Baglan înseamnă închis, dar în același timp și rețea de contacte. Așadar, un cuvânt care spune tot.
O nouă ediție a rubricii Lumea din jur, joia viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Abia ieșite dintr-o recesiune profundă, România încearcă să prevină reîntoarcerea la minus printr-un program masiv de privatizare recomandat de creditorii internaționali, relatează de la București Sabina Fati.
Fondul Monetar Internațional face presiuni pentru privatizarea companiilor românești ineficiente, dar și pentru vânzarea unor pachete minoritare de la societățile energetice care se descurcă bine. Intenția instituțiilor financiare internaționale este de a face economia românească mai eficientă prin scoaterea pe cât posibil a statului din ecuație. Astfel, lista convenită de guvernul de la București cu FMI cuprinde peste 100 de întreprinderi, majoritatea aflate în dificultate. Nu este însă cazul Transgaz, compania care deține conductele prin care se transportă gazul pe teritoriul României, deși oferta prin care statul vrea să vândă 15% din acțiunile sale a fost lansată astăzi. Statul român speră să câștige în urma acestei tranzacții, care se face prin Bursa de Valori București, în jur de 90 de milioane de euro. Totuși, prioritare ar trebui să fie societățile aflate în insolvență sau și mai rău în faliment, numai că acestea nu își găsesc cumpărători serioși care să le repună în funcții, doar profitori care ar putea câștiga din dezmembrarea și vânzarea lor la fier vechi mai mult decât ar plăti pentru ele. De pildă, pentru CFR Marfa, România caută un investitor strategic de mai multă vreme, dar anunțul de privatizare va fi făcut doar mâine. Compania estimează că va avea la sfârșitul acestui an pierderi de circa 50 de milioane de euro, dublu față de anul trecut. Din această cauză, probabil, Ministerul Transporturilor a făcut o evaluare a CFR Marfa, care sugerează că această societate ar putea fi vândută în cele din urmă la preț de fier vechi. Statul român pleacă de la premisa că ar putea încasa 61 de milioane de euro din vânzarea pachetului de 51% din acțiunile CFR Marfă, potrivit datelor de până acum. Cu toate acestea, cele 39.000 de vagoane și cele 900 de locomotive ale CFR Marfă ar putea fi vândute la fier vechi cu 150 de milioane de euro. Experții în domeniu consideră că CFR Marfă valorează în jur de 500 de milioane de euro sau chiar mai mult. Așa e posibil ca statul român să vândă o companie care are toate datele să fie profitabilă cu o sumă de 10 ori mai mică decât valoarea ei. În discuție pentru privatizare se află și combinatul chimic Olkim de la Râmnicu-Vâlcea, care a fost profitabil înainte de criza economică, dar care acum este blocat. Din peisajul economic românesc din aceste zile n-ar trebui excluse, pe de altă parte, nemulțumirile muncitorilor care au fost disponibilizați de la cele 4 combinate siderurgice privatizate de firma rusească Mechel, care brusc a hotărât să-și restrângă activitatea. Așadar, în vreme ce FMI consideră că privatizarea este singura soluție pentru remedierea deficiențelor economice, ministrul român al economiei, Varoșan Vozganian, vorbește despre strategia reindustrializării României până în 2020, fără să aibă la îndemână prea multe propuneri practice. Privatizările din România au eșuat în proporție de 80%, spunea ieri fostul premier Nicolae Văcăroiu, fără să intre nici el în amănuntele cauzelor care au dus la aceste eșecuri și care de multe ori au fost legate de interesele directe ale unor grupuri de interese sub patronaj politic. România a pierdut în perioada post-comunistă aproape 4 milioane de locuri de muncă pe fondul închiderii marilor întreprinderi industriale care susțineau economia autohtonă. Totuși, situația precară a întreprinderilor industriale din România a declanșat în ultima perioadă, cel puțin în rândul specialiștilor, o dezbatere legată de posibilitățile revenirii țării pe linia de flutire. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Speranța de viață în fosta Uniune Sovietică este în continuă scădere, în mare parte datorită consumului de alcool, mai ales băuturi făcute în casă, și fumatului. Potrivit unui studiu publicat de revista britanică medicală The Lancet, rata mortalității în majoritatea țărilor din CSI este semnificativ mai ridicată decât în țările Uniunii Europene. Ileana Giurchescu rezumă relatarea semnată de corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc.
Cauzele cele mai frecvente ale mortalității în fostele republici sovietice sunt, potrivit autorilor studiului publicat de The Lancet, bolile cardiovasculare, provocate în mare parte de alcool și tutun. Mortalitatea infantilă ridicată și un sistem sanitar încă subdezvoltat sunt alte cauze ale unei speranțe scăzute de viață. Sunt mulți factori care explică această stare. De fapt, declară unul din autorii studiului, Martin McKean, specialist în sănătate publică europeană la Școala de Igienă și Medicină Tropicală de la Londra, un centru cunoscut de cercetări. McKean relevă însă că alcoolul este cea mai mare problemă, mai ales în țările nord-slavice, Rusia, Ucraina și Belarus. Și explică el, nu este vorba de vodka, ci de toate băuturile alcoolice produse în casă și care circulă în cantități industriale. În Rusia, din 10 bărbați morți încă înainte de pensie, la 6 alcoolul este de vină, fie direct, fie că este vorba de accidente de mașină, de exemplu, provocate în stare de ebrietate. În cazul femeilor, rata este de una din 3. În 1990, speranța de viață a bărbaților din Rusia era de 63 de ani, ca să scadă în 2000 la 58. Acum s-a redresat la 62 de ani. Femeile trăiesc în medie mai mult, până la 74 de ani. În Belarus și Ucraina, speranța de viață a bărbaților a scăzut de asemenea în primii 10 ani de independență la 66, respectiv 65 de ani. Cât privește femeile, speranța lor de viață a crescut un pic în țările din comunitatea statelor independente, cu excepția însă a Ucrainei. Spre comparație, între 1990 și 2009, în Uniunea Europeană, speranța de viață a crescut cu 8 ani. Un tânăr de 20 de ani din Uniunea Europeană are acum 90% șanse să ajungă la vârsta de 60 de ani. În cazul unui tânăr rus, șansele sunt de numai 63%. Când vine vorba de Republica Moldova, unele din cele mai recente date provin din clasamentul CIA World Factbook, care arată că speranța vieții este de circa 59 de ani. Moldova stă mai prost decât Kazahstanul, Azerbaijanul, Belarus, Uzbekistan, Armenia, Bulgaria și România, se arată într-o știre publicată în decembrie anul trecut de Unimedia. Speranța de viață a femeilor în Republica Moldova este de aproape 74 de ani, față de cea a bărbaților de numai 65 de ani. Un alt studiu publicat de data aceasta de Organizația Economică pentru Cooperare și Dezvoltare arată că românii, pe de altă parte, trăiesc cu 5 ani mai puțin decât media locuitorilor din Uniunea Europeană. Motivele sunt condițiile de viață, sistemul precar de sănătate și sărăcia. Speranța de viață a românilor este acum de 72 de ani, sub media europeană. În spatele României se află doar Lituania și Letonia. Chiar și așa, față de anii 70, speranța de viață a românilor a crescut cu 13 ani, iar procesul se află pe un trend pozitiv. De aceea, unele studii scot la iveală că în anul 2050, 40% din populația României va avea peste 60 de ani, față de 20% în acest moment.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Mărgărin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
11 veterani ai războiului 2 mondial au primit câte 1000 de lei de la ambasada rusă în Moldova. La ceremonia desfășurată cu acest prilej, doamna Ala Mironiuc, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, președinta Consiliului Republican al Organizației Veteranilor din Republică, a înmânat acești bani menționând că e puțin, că a fost înaintat în Parlament un proiect de lege ca să fie menționați toți veteranii războiului mondial. Ei au rămas puțini în raion, în unele sate deja nu-i nimeni. Primarul de Strășeni, doamna Valentina Casian, a relatat că în oraș au rămas doar 17 veterani de război. Ei sunt în centru atenției primăriei. Dumnezeu i-a mulțumit pentru suport acordat de ambasade. Alte informații. Doamna Ecaterina Mărza, președinta Societății Orbilor din raionul Strășeni, ne scrie că Societatea Oamenilor Nevăzători a participat anul trecut la concursul anunțat de Societate Republicană. Concursul prevedea mai multe nominații, printre care și primirea noilor membri în rândurile societății, participarea la evenimentele preconizate de instanța din capitală, atragerea noilor proiecte, spre exemplu. Societatea din Strășeni a câștigat un proiect care a asigurat bolnavii cu glucometre pentru cei cu diabet, tonometre pentru cei cu tensiune înaltă. Membrii acestei organizații obștești au participat la turism, activități sportive. Într-un cuvânt, au dus o viață activă plină de evenimente interesante și atrăgătoare. În consecință, societatea s-a plasat pe locul 2 în Republică. E un indice ce bucură, dar și obligă să muncească mai mult și cu folos pentru toți oamenii nevăzători din raion.
A fost Andrei Mărgărin, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Bulgaria trece printr-o criză mai puțin obișnuită asupra producției de energie. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30, iar la ora 7 Diana Reilan și Marin Turea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.